барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 7 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакае крыху класікі, а таксама Тереза Бруер і Галай Чэры і гурты Grateful Dead, New York Dolls, Running Wild, Motorhead, Savage, The Hypocrisy. Далучайцеся. 7 траўня 1833-го нарадзіўся Іаган Брамс, адзін з найвялікшых нямецкіх кампазітараў 19-го стагоддзя, адзін з галоўных прадстаўнікоў перыяду рамантызму. Па маштабу творчай асобы яго часта параўноўваюць з двума іншымі вялікімі фігурамі нямецкай музыкі – Бахам і Бетховенам. Але адным з нямногіх, хто негатыўна ставіўся да творчасці Брамса, быў Пётр Чайкоўскі, які нарадзіўся таксама 7 траўня, але 1840 года. Як вядома, Чайкоўскі адзін з лепшых меладыстаў, аўтар 76 опусаў, 10 опер і 3 балетаў. Кампазітара высока шанавалі і як дырыжора, менавіта ён дырыжыраваў на адкрыцці знакамітага Карнегі-хола ў Нью-Йорку.
Трансгранічная радыёрацыя.
Коладзён з барадой.
7 траўня 1931-го нарадзілася Тереза Бруер, американская спявачка, одна з самых популярных эстрадных выканаўцаў 50-х гадоў, якая працавала ў розных жанрах: традыцыйны эстрадны поп, джаз, кантры, рытм-н-блюз, песні з мюзіклаў, а таксама жартоўныя і камедыйныя нумары. Апошняя яе песня, якая ўвайшла ў чарты, была «Мілорд», англамоўная версія песні «Эдіт Піаф». Тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 7 траўня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Білл Кройцман, амерыканскі бубнач, найбольш вядомы як удзельнік гурта Grateful Dead. Гэты калектыў быў заснаваны ў 65-м годзе ў Сан-Францыска і пасля выступаў на фестывалях у Монтэрэя ў 67-м і ў Вудстоку ў 69-м заняў важнае месца на амерыканскай музычнай сцэне. Grateful Dead вядомая сваім унікальным і эклектычным стылем, які ўключае ў сябе элементы класічнага року, а таксама блюзу, кантры, фолку, блюграсу, джазу ды госпелу.
The flame, draw the
таксама дзень, што і ўзгаданы Біл Кройцман, 7 траўня 46-га нарадзіўся Джэры Нолан, амерыканскі бубнач, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах Нью-Йорк Доллс, дзе граў каля 3 гадоў, паспеўшы запісаць 2 першыя кружэлкі, якія сталі ледзь не культавымі.
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Коладзён з барадой.
7 траўня 1961-га нарадзіўся Філ Кэмпбел, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як гітарыст гурта Motorhead з 84-га года. Калісьці 12-гадовы Філ трапіў на канцэрт каманды Hawkwind, у склад якой тады ўваходзіў Лэмі Кілмістэр, будучы заснавальнік Motorhead, і ўзяў у таго аўтограф. Вядома ж, тады Філ нават уявіць сабе не мог, што праз 11 гадоў ён, Філ Кэмпбел, стане побач з Лэмі на сцэне пад сцягам Motorhead і пра стаіць там да смерці Лэмі ў снежні 2015-га.
thousand years of misery, of torture in my name. Hypocrisy made paramount, paranoia the law. My name is called religion, sadistic, sacred war. Twist the truth, I rule the world. My crown is called deceit. I am the emperor of lies. You grovel at my feet. I rob you and I slaughter you. Your downfall is my gain. And still you play the psychopath and revel in your pain. Promises are lies. All my love is hate. I am the politician, and I decide your fate.
Той самы дзень, што і ўзгаданы Філ Кэмпбел, 7 траўня 61-га нарадзіўся Вольфганг Хагеман, які з 82-га да 87-га быў бубначом нямецкай фармацыі Running Wild. Стыль гэтага гурта можна вызначыць як сумесь хэві, павер і спід металу. Яны таксама вядомыя тым, што стварылі так званы пірацкі метал, які зрэшты музычна не вылучаецца, а выяўляецца толькі ў тэкстах песень ды ў атрыбутыцы.
Until it's
98.1 FM Белосток, Городня, 99.2 FM Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён з Барадой», мы протягиваем. 7 травня 1963-го народился Джонни Ли Миддлтон, американский музыка, бас-гитарист гуртов Savatage и Trans-Siberian Orchestra. Savatage, бадай, одни из пионеров хэви-металу у США, заснованные были у 78-м годе. После фактичного распаду команды у 2002-м, некольки яе удельников сформовали проект Trans-Siberian Orchestra, але у 2014-м Savatage обвестили об своим вертанне на сцену.
Thank you. deep within. It shelters like an arm. It always takes you in. And the night goes on like a slow moving train. Soul cries out for a handful of rain.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 7 траўня. У такі ж дзень 1969-га нарадзіўся Іга Лайчэры, шведскі музыка, больш за ўсё вядомы сваім сінглам «Save Tonight». Калі хлопцу было 12, ён адправіўся вучыцца ў Нью-Йорк, дзе пачаў займацца акцёрскім майстэрствам, да таго ж граў у розных гуртах. У 96-м Чэры вярнуўся ў родны Стакгольм, каб засяродзіцца на музыцы і на акцёрскім майстэрстве. Пачаў працу над дэбютным альбомам «Desireless», які ён запісваў у сваёй хатняй студыі. Кружэлка мела буйны камерцыйны поспех. Яна разышлася накладам у 4 мільёны асобнікаў і атрымала статус платінавай у США.
Gone and close the curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me and a bottle of wine. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't start to cry, 'cause girl, you know I've got to go. Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone.
напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзей у гэтага дня толькі тое, што 7 траўня 1895-га рускі фізік і электратэхнік Александр Папоў прадэманстраваў вынаходніцтва, якое стала прататыпам радыё, а ў такі ж дзень 1971-га брытанцы Black Sabbath атрымалі залаты дыск за свой альбом «Paranoid». 7 траўня 1971-га нарадзіўся Рейдар Хоркхаген, больш вядомы як Хорх, нарвежскі бубнач, вядомы сваім удзелам у шэрагах нарвежскай каманды Immortal, а таксама ў шведскім гурце Hypocrisy. Вось штосьці не самае страшнае з рэпертуару апошняга, вядома ж з удзелам Хорга, мы і паслухаем на развітанне. Трымайцеся!